В нашій студії Оксана Константинівська, співробітниця музею Лесі Українки. Доброго ранку.
І ще раз доброго ранку.
Отже, про модні історії в домі Косачів, саме лекцію з такою назвою читатиме пані Оксана з своїми колегами. Ну, або це може не лекція стільки, скільки...
Презентація проєкту.
Презентація проєкту в музеї видатних діячів української культури. І тема не політична, не історична в тому контексті, як ми розуміємо історію, а швидше вона стосується, напевно, і мистецтва, тому що те, як одягалися люди, які були, я не знаю, тканини,
який був зовнішній вигляд,
все ж таки це стосується візуальної, так чи інакше, культури. Ну, давайте із таких загальних, може, речей і почнемо, можливо, із стереотипів, зрештою, про те, як одягалися українці 100 років тому. Що таке родина Косачів і подібні родини от на другу половину 19 століття? Що це за люди?
Ви знаєте, дійсно, ми так звикли в своєму музею ламати стереотипи тим людям, які приходять, які вивчення і творчості Лесі Українки, взагалі історичних подій, завершуються на вивченні шкільної програми. На наше щастя, залишилося досить багато світлин родини Косачів, їх оточення, хоча ми пригадуємо, що фотографія – це така новітня річ. В Києві перші фотоательє – це 60-ті роки 19-го століття. Але в родині Косачів захоплювались такими новітніми тенденціями хлопці, зокрема і старший брат Лесін Михайло, тому ми маємо не тільки ті фотознімки, які робилися в фотоательє, але й ті знімки, які робилися такі як побутові, як ми зараз з вами звикли, і друкувались на відміну від нашого покоління, вони ще в паперовому вигляді друкувалися, і навіть в 3D форматі. І дійсно, якщо проаналізувати ці світлини, ми звикли бачити сестричок-братиків Лесі, особливо в дитинстві, батьків-маму більш, бо про батька взагалі нічого не говорили, він займав досить високу посаду на той час чиновничу, дійсний статський радник, то там, де родина Косачів, їх друзів в народному вбранні, їх дуже обмаль. Нагадаємо, це все ж таки дворянство і київська інтелігенція. Але вони трошки відрізнялися від того народницького загального руху Російської імперії, ми більш говоримо про територію Надніпрянщини, так званої підросійської України, бо на Галичині Австрія – конституційна країна, там трошки інша історія була. То, якщо народницький рух сприяв тому, що студенти, а завжди в перших колах студенти Київського університету, почали гравати з народом, одягатися в народне вбрання і на літні вакації подорожувати, як це пригадував сусід Олени Пчілки Михайло Старицький, по селам, начебто допомагати в справах селянським хлопцям і чоловікам, на що іноді сприйняття було досить дивно, бо селяни все ж таки, незважаючи на зовнішній вигляд і народне вбрання, студентів Київського університету зовсім за своїх не сприймали. І іноді були казуси, коли і били цих студентів, і, як Старицький згадує, дві версії було у селянства. Перше, що настільки це злі пани, що добрий цар їх вирішив покарати, одягнув селянську одежу і пустив до селян. Це одна версія. А друга версія – це шпигуни поліції навмисно переодягаються в сільський одяг і йдуть до селян, щоб підслуховувати якісь справи. То якраз родина Косачів не піддалася тим впливам такого загального народництва. В той час і брат Олени Пчілки Михайло Драгоманов був молодим викладачем Київського університету. І він вирішив сприяти народній освіті. Чим можна послужитися народу? Це народна освіта. І враховуючи те, що все ж таки ці люди працювали на державній службі, ну ще жінки могли якось проявити свої наміри, продемонструвати національну приналежність. І ми знаємо світлини, і дружина Івана Франка, вона ж то з Надніпрянщини, її в дівоцтві фотознімки, де вона в сукні з кринолином, але орнамент, ну, важко сказати, це вишивка чи ткацтво, але так принаймні зовні дуже, я перепрошую, нагадує полтавську решетілівську вишивку, це вирізування, нанизування. То яким чином і чоловіки хотіли проявити свій національну свідомість? І вперше якраз зафіксован фотознімок, де в українській сорочці-вишиванці під європейський жакет Михайло Драгоманов. Причому
перед Франком ще, так? Тому що
це Галичан. не на себе пер... Да, я знаю.
Тому що традиційно
версію.
Ми вважаємо, що Франко став...
Пані Оксана, до речі, це говорила вже в нашому ефірі. Я думаю, що, можливо,
слухачі вже
пам'ятають.
Да. Оця маринадська картата Франка. Сорочки, все ж таки, покоління Драгоманов, старше за Франка, як ми знаємо, якраз сприяв більш національному спрямованому дійству галицьких студентів Віденського Львівського університету Михайлу Драгоманову. Навіть його прозвали тут заздрісні кияни Михайло Галицький. Причому фотографію Драгоманова от в цій вишиванці під жаки, перепрошую, під піджак, в Женеві була зроблена ця світлина, не тут. Ну, там теж дуже цікава прямо детективна історія була, тому що думали все ж таки, що ці знімки були в Київському університеті. То і Олена Пчілка, коли з'являється в мода, пішли криналіни в небуття, з'являється мода спідниця з блузою, то ми знаємо традиційно, особливо надніпрянська сорочка, вишиванка, білим по білому, сірим по білому, а якщо це сорочки козацької старшини, це шовком по білому, це срібними нитками по білому, тобто в такій, такій одязі, в такому одязі можна ходити і, звичайно, потрапляти в міське середовище. І українські жінки почали додільну сорочку жіночу перетворювати на європейські блузи. І якщо подивитися на світлини родини Косачів, то в більшості фотознімків вони все ж таки в європейському одязі, а традиційний народний одяг мали як театральне вбрання. Бо єдине, як і зараз на національні свята одягаємо сорочки-вишиванки, одягаємо, щоб якось прилучитися до цього, і зовні до цього свята. На той час єдине таке загальне національне свято було – це роковини Шевченка. Спочатку таємне в своїх домівках, але все ж таки намагалися одягатися в такому одязі. Ну і якісь прем'єри, чи, наприклад, як Різдвяна ніч Лисенко робив, чи Хор Лисенка виступав. І тоді в цих цьому народному
вбранні... Тобто це не було повсякденним одягом?
Та, звичайно. Як актори, причому проблема була цього одягу достати. Ми знаємо, для Різдвяної ночі скористалися приватним, ну тоді тільки приватним музеєм Василя Тарнавського, Старицький з Лисенком. Але не тільки актори, але й ложі театру, партер був також заповнений людьми з народним одязі.
Ще один стереотип, та, що чоловіки тогочасні ходили на роботу, а жінки, вони там, відповідно, щось, я не знаю, залишалися вдома, напевно, щось там робили.
Ну, да,
чи стосується це родини Косачів? Все ж таки, жінки родини Косачів, вони дещо інші.
Да, ці традиції, стереотипи почала родинного побутового життя почала ламати мама Лесі Українки Олена Пчілка. Звичайно, вона не могла так реалізуватися зовні як чоловік, але все ж таки вона свою окремо від свого чоловіка громадську роботу вела і привчала дітей, тому ми маємо таку письменницю, звичайно, тому що вихована була мамою, яка вміло поєднала і народні традиції, і, звичайно, не можна з цими традиціями законсервуватися і стояти осторонь європейського культурного руху. І якраз Олена Пчілка намагалася поєднувати, не мавпувати, а поєднувати. І от, якщо згадати сьогоднішню подію, то дівчата з Зета-ательєр, а це і переселенки, там була об'єднана вся Україна під ідеєю відшити ті орнаменти, які збирала Олена Пчілка. І тепер вони презентують модель модного дому «Шанель», але з орнаменти, а там також Лагерфілд має свої майстерні ручної вишивки, але замість тих європейських вишивок дівчата використовують українські орнаменти, і ми побачимо сьогодні, як вони вдало поєднуватися з європейським одягом.
Хто робив одяг? Хто виготовляв цей одяг у Києві, зокрема? Тобто це не було із серії «Рученьки терпнуть, злипаються віченьки»? Чи, ну, тобто мається на увазі, чи сама собі родини. Олена Пчілка, наприклад, шила одяг?
Я думаю, що вона вміла, знала основні техніки вишивання, вона вміла вишивати, тому що спілкувалася з майстринями, але і всі донечки Олени Пчілки гарні майстрині, ми маємо приклади вишитих робіт і Лесі Українки, і сестричок, але, звичайно, таку кількість одягу вони не могли самі собі. Так, звичайно. І, звичайно, вони замовляли, шили одяг на замовлення. Можливо, вже користувалися, вже ж в Європі відкрилися як там крамниці з готовим одягом, вже не тільки індивідуальний пошив. І, до речі, як не дивно, на відміну від сьогоднішнього дня, якщо зараз індпошив набагато дорожче, ніж да, фабричний, то на той час якраз навпаки замовляти.
Фабричний
був дорожчий, да, ніж виготовляли. Ну, можливо, праця, особливо з України, як завжди, наших швачок не так цінувалися.
До речі, ми вже посилалися сьогодні на Івана Нечуя Левицького, щоправда, в іншому контексті. В нього є багато творів з такого київського урбаністичного міського напрямку, і в кількох із них можна простежити, там є такі гультяї, причому і чоловічої, і жіночої статі, які їздять Європами.
Мажори?
Так? Мажори, так, які їздять Європами. Є історія про одного лікаря, який жив десь тут навпроти Хрещатика 26, який я зрозумів десь там на тому горбі, десь на Кловську, можливо, на Липках, я не знаю.
І чиновничий центр завжди Києва.
І дружина його їздила з донькою, здається, чи вона сама любила їздити от по Європі, там він сильно захворів, вона їй дуже важко було там з якогось Мілана умовного доїжджати в Київ. Ну, це свідчить про те, що контакт був. Люди бачили, як вдягаються в Парижі і Мілані.
Ну, ви що? Це ж кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. До Європи Олена Вчілка альбоми з українським орнаментом готує. Перші, принаймні, альбоми вона до парижських всесвітніх виставок. Я не пам'ятаю, скільки там, 6 чи 7 пройшло до 37-го року, 937-го року цих виставок. Вдвох точно приймала участь Олена Вчілка. І вона як
презенту...
в виставках парижських. На жаль, в російському, звичайно, павільйоні, але вже на цих альбомах було зазначено, що це український орнамент. Крім того, не тільки в паперовому вигляді могли побачити, як пригадують друзі Олени Пчілки, а Олена Пчілка демонструвала ці орнаменти в народному одязі. Ну, я не думаю, що прямо вона кожного дня, перебуваючи в Парижі, ходила в цьому одязі. Ну, але під час як там презентації якісь на виставках, то, звичайно, то вона мала цей одяг і возила з собою до Європи. Потім спогади, звичайно, там також ж проблема ці перетин кордонів. І виявляється, не так легко було тканини. Проблема ж в тканинах. Тканини переслати сюди. Але була одна хитрість, яку робили тітоньки Лесі Українки, перебуваючи в Європі. Як Леся писала, шиють свою контрабанду. Тобто так стіжками, начебто з тих тканин, такі аналог сукіньки пошиють.
А слово контрабанда вживалося в якому значі? В іронічному чи в такому негативному?
Ні,
певна іронія, напевно,
якось терпляче, ви знаєте, незважаючи на те, що різного уподобання були, великі ж родини були, але вони терпляче відносилися до всіляких мух в голові своїх родичів. І тому Леся не захоплювалася цим, але з іронією, але
цікаво,
так відчувалася доброю.
Контрабанда вже так. В такому значенні.
Одяг дорогий був?
Ви знаєте, от здається...
Ну, я маю на увазі оцей от кутюр. Так, от такий, який не повсякденний, а той, який вдягався в окремих дуже випадках.
Я не можу ніде, якось я не зустрічала з фіксованої ціни, щоб можна було порівняти. Хоча начебто родина Косичів багато подорожує, Лесі відома в листах, вона батькам своїм звіти робить, на що витрачає. Якось в цих звітах на одяг майже немає, якось промовчується, ну, принаймні, можливо, воно таке вкраплення, що я не можу вам сказати, в основному. В основному це відвідини театру, це книжки, які можна було туди і сюди передати. Просто як факт ставиться, що краще замовляти і по сільській місцевості тим майстриням, ніж в містах, бо дуже дорого беруть ті швачки. Навіть, до речі, Михайло Драгоманов, коли якийсь час скрутно жив в Швейцарії, радив, а Іван Франко тільки одружився, радив Ользі.
І ще не носив піджака.
Ні, цієї маринарки в нього ще не було. Це початок 20-го століття. Картати, мабуть, теж мода така з'явилася. Радив дружині Франка займатися шитвом, тому що це дуже дорого і економить родинний бюджет. Що робить Людмила Михайлівна Драгоманова в Європі?
Тобто це була, але злипаються віченьки з одного боку, з іншого боку, високооплачувана за тими часами, напевно,
робота. Так, і високооплачувана, заощадження якесь було для цих родин.
Де можна було демонструвати? одяг? Тобто, куди вийти в люди? Куди виходили в люди?
Я казав, національні такі якісь прем'єри, відкриття пам'ятників.
Ну, тобто, це театр, це так?
Це театр був, як на сцені театру, так і в глядацькій залі був. Ну, і, як я говорила, оці елементи, якимсь чином, там, замість краваток чоловіки могли стрічку виткану з орнаментом. Петербурзька, до речі, громада дуже активно демонструвала національність.
Українська
петербурзька громада.
А, до речі, от родина Косачів, і ті кілька родин, які ще поруч із ними мешкали, зокрема,
Старицькі,
вони контрастували із загальним зовнішнім виглядом?
Ну, киян, ви маєте на увазі. Ну, такий у нас за Київським університетом створився квартальчик, так званий латинський, свій варіант латинського, тільки український квартал, і намагалися своїх помешканців родини не мали, періодично винаймали, але приблизно навколо цього району. Ну, і ви знаєте, мабуть, історії, навіть по назві вулиць, коли київський генерал-губернатор на честь Кирило Мефодіївських братчиків назвав три вулиці, і ці назви пережили і децарізацію, комунізацію, таке інше, Тарасівська, Паньківська і Микольська Ботанічна. Згадаємо, да, цих людей. І Грушевський тут жив, до речі, і сьогодні на наш захід прийдуть нащадки тих родин також, які мешкали по сусідству. І нащадок братів Шеметів, нащадок депутата Першої Державної Думи, члена української фракції. До речі, цей термін був також учасників цієї Першої Думи.
Елементи народного орнаменту, так, чи на народних строїв, народного одягу, або ж вишиванка загалом, це був виклик в той час у Києві, певний і політичний, як це можливо було частково в радянський період, хоча, ну, це сумнівні, так, теж це дискутивні речі для кожного по-своєму, так, тому що деякі навіть партійні, але деякі партійні теж вони собі
мода була.
Да, в 90-х вже страшніше було в вишиванці насправді вийти, напевно, в Києві,
ніж в 60-х.
Тоді це було і політичним певним
навіть викликом. Здається, Свідницького, здається, заарештували за вишиванку за такий вигляд, хоча на той час в Києві це зараз вже витираються ці грані соціального якось відокремлення, да, по одягу, перепрошую, але на той час селянки, ярмарки, тобто вишиванки ходили, певна верства населення ходила в побуті в цих вишиванках і в цьому народному вбранні. А коли студентка приходить, як, ну, не студентка, тоді курсистка, бо студенток жінок не було в Петербурзі, то це було дуже підозріло, і не те, щоб через вишиванку її там заарештовували, але принаймні до неї вже уважніше придивлялися, як це було з тіткою Лесі Українки, яка навчалась в Петербурзі, а згодом і сестрички Лесі, ті ж медичні курси і бестужівські курси відвідували.
Загалом, народна орнаментика, автентична, це був тренд певний в кінці 19 століття і в Європі, використання от якихось елементів.
Звичайно, зацікавлення.
Тому що традиційний костюм уже ж, ну, в Європі відійшов, направду. Там найдовше, здається, іспанці в...
В
побуті, в містах, в міському побуті.
А це вже такий собі навіть постромантичний якийсь, напевно, сплеск був, так?
Ну, так, звичайно, з традиційним орнаментом, воно, знаєте, взаємоперегукується, українські цікаво їм, бо в них такого не було. А у нас, згадаємо, ці брокарівські вишивки, а-ля бельгійські, французькі трояндочки, які професійні художники псевдонародним орнаментом оздобили, де ще й почали випускати ці схемки, вишивки хрестиком Димсі.
Традиція цих вишивок, от їх відтворюють?
Але їм ті давні, так. От перший альбом Олена Пчілка видала в 876 році в Париж. Да? І вона вже в 20-х роках 20-го століття пише, 50 років пройшло, вона не бачить на селянках тих орнаментів, які збирала вона 50 років тому. В 20-х роках їх майже не було. І так захопно, ви знаєте ж, ми жінки такі приїздять на роботу в місто, додому повертатися, хочуть з новими орнаментами. Да, ті самі були у бабки, у тітки, у кожної сусідки, а хочеться ж по-городському, по-модньому. Тому
ця орнаментика, вона була урбаністичною, так, і якоюсь мірою?
Ну,
Залізний... Ну, тобто це могли бути вже вигадки або фантазія, власне, міських
професійних
кравців.
Професійних художників, да-да-да. Але і попит, звичайно, цікаво було жінкам саме такі орнаменти, тому вже на цій...
Отже, сьогодні о 14-й годині, сьогодні в суботу, модні історії в домі Косачів. Пані Оксана Константинівська, зокрема, вона розкаже про моду в аристократичному середовищі. Марина Олійник розповідатиме про народний одяг, власне, серед української інтелігенції. На прикладі також родини Косачів, ті світлини, які ми знаємо, ну, вони підтверджують, вочевидь, те, що частково використовувала родина Косачів і народний одяг, а можливо і більше, ніж багато їхніх сучасників. Ну і Тетяна Срібна і Тетяна Зес, вони покажуть, буде модний показ костюмів в стилі Шанель їхнього Зета-ательє. Так? І це сьогодні відбудеться в музеї видатних діячів української культури Саксаганського 97, це у місті Києві. Дуже вам дякуємо, пані Оксано,
дякую,
що завітали до нас.
Принаймні, святом хочу поздоровити. Сьогодні Маланки, от ми таким чином наших відзначаємо вдалим проєктом, ідея якого зародилася в нашому музеї.
Оксана Константинівська була в нашій студії.